Podcasti Emirul Muminin, i pavdekshmi i historisë, pjesa e dytë. Imam Aliu nuk është thjesht një figurë historike, ai është një dritë që, prej shekuish e deri sot, ndriçon rrugën e së vërtetës, drejtësisë dhe shpirtërores. Ju ftojmë të na bashkoheni në podcastin Emirul Muminin, i pavdekshmi i historisë, për të rikthyer dhe rilexuar një portret të gjallë dhe frymëzues të Imam Aliut nga fjalët e profetit të Zotit dhe të imamëve të pagabueshëm. Një model që te i kalon kufit fetar dhe për të gjithë njerëzit shërben si udhërrëfyesi i jetës, rezistencës dhe humanizmit. Përshëndetje të dashur dëgjues. Mirë se erdhët në episodin e dytë të podcastit Emirul Muminin, i pavdekshmi i historisë. Në këtë seri po përpiqemi të hapim një dritare të re drejt jetës, sjelljes dhe mendimeve të Imam Aliut, paqja qoftë me të, një figurë që nuk është vetëm pika e bashkimit të umetit islam, por edhe një model i përhershëm për mbar njerëzimin në çdo epokë. Në këtë pjesë do të jemi së bashku në rishikimin e figurës së Emirul Muminin, paqja qoftë me të, nga fjalët e profetit të Zotit Muhammed, paqja e Zotit qoftë me të, dhe të Ehli Bejtit, paqja qoftë me të. Një rrëfim që e ndriçon të vërtetën e ekzistencës së Aliut, paqja qoftë me të, përmes dëshmive të dëshmitarëve më të afërt të historisë. Qëndroni me ne. Kur duam të flasim për Imam Aliun, një nga mënyrat më të sigurta është të drejtohemi fjalëve të profetit të Zotit, Muhammedit, asë, aty ku figura shpirtërore e Aliut reflektohet në pasqyrën e shpalljes hyjnore. E habitshme është se shumë nga këto virtyte nuk janë transmetuar vetëm të shiitët, por gjenden edhe në një numër të madh burimesh të dietarëve suni. Kjo është e rëndësishme për lexuesin e sotëm. Virtytet e Aliut nuk janë një rrëfim i mbyllur brenda një grupi të veçantë, por një pasuri e përbashkët e kulturës islame. Dhe pikërisht nga këtu hapet një rrugë për dialog ndërmjet mezhebeve dhe për unitet shoqëror, një hapësirë ku mund të frymëzohemi nga një burim i përbashkët për etikën publike, drejtësinë dhe shpirtërore. Aliu mund të ndërtojë ura në vend të kufive, ura për bashkëpunim moral, dialog dhe mirëkuptim mes të gjithë njerëzve kërkues të së vërtetës në botë. Imagjinoni një natë të errët, gjithçka është në heshtje dhe në errësirë. Pa pritur, ylli i mëngjesit lind dhe ndriçon qiellin. Shpresa për një ditë të re zgjohet në zemra. Sipas një transmetimi nga profeti Muhammed, ai e shpjegon pozitën e Aliut në botën tjetër me këtë figurë. Ashtu si ylli i mëngjesit ndriçon për banorët e tokës, edhe Aliu do të ndriçojë për banorët e xhenetit. Ibn Megazili Shafi, një dietar sunit, transmeton nga profeti se ka thënë: "Aliu do të shkëlqejë për banorët e xhenetit, ashtu si ylli i mëngjesit për banorët e botës." Drita në këtë hadith është simbol i udhëzimit, pastërtisë dhe gradës shpirtërore. Ashtu si ylli i mëngjesit është shenjë e fillimit të ditës dhe e dritës, edhe prania e Aliut në xhenet është burim ndriçimi dhe madhështie. Profeti i Zotit, paqja qoftë me të, me këtë krahasim u kujton muslimanëve se Aliu nuk është vetëm udhërrëfyes në këtë botë, por edhe në botën tjetër është burim shpresë dhe udhëzimi. Kjo do të thotë se ndjekja e Aliut dhe jeta e tij është në rrugë drejt dritës dhe shpëtimit. Ky transmetim nuk është vetëm një përshkrim i botës tjetër. Në fakt, profeti dëshiron të thotë se, ashtu si ylli i mëngjesit që në errësirë sjell shpresë dhe fillimin e dritës, edhe Aliu është në mesin e umetit simbol i shpresës, dritës dhe udhëzimit. Drejtësia shoqërore në qeverisjen e Aliut në Kufe është një shembull i dritës së drejtësisë së tij. Netët e adhurimit të Aliut janë model i ndriçimit shpirtëror të tij. Ndërsa mëshira e tij ndaj njerëzve dhe kujdesi për jetimet dhe nevojtarët është një shfaqje e dritës së tij njerëzore. Prandaj, kur profeti i Zotit, paqja qoftë me të, thotë se Aliu në xhenet shkëlqen si ylli i mëngjesit, në të vërtetë na kujton se drita e Aliut nuk është vetëm në qiellin e botës së përtejme. Ajo ndriçon edhe në tokë, në drejtësi, në adhurim, në mëshirë dhe në guxim. Sot bota jon është e zhytur në konsumizëm dhe në shfaqjen e pasurisë. Shumë njerëz suksesin e matin me makinën që posedojnë ose me markën e rrobave që veshin. Por kjo garë e pafund sjell stres, depresion dhe ndarje të thella shoqërore. Në botën e sotme, qytetet janë plot vitrina të ndritshme dhe jeta është e mbushur me konkurrencë për luks. Shumë njerëz kërkojnë qetësinë në grumbullimin e pasurisë dhe në kënaqësi të reja, por sa më shumë përpiqen, aq më shumë rritet ankthi dhe paqëndrueshmëria. Hendeku social thellohet, marrëdhëniet njerëzore dobësohen dhe morali shpesh sakrifikohet për lakmi. Në një shoqëri të tillë, fjala e profetit Muhammad për Imam Aliun merr një kuptim të ri. profeti që bukurinë e vërtet nuk e shite në ar dhe argjend, por në thjeshtësi dhe në shkëputje nga robëria e botës, thot, Zoti e zbukuroi Aliun me zbukurimin më të dashur për të, dhe ai është asketizmi. Aliu në fakt ofron një model edhe për qetësinë dhe drejtsinë shoqërore të sotme. Një pikë e rëndësishme është se ky transmetim vjen nga Ibn Megazili, dietar sunit, i cili e transmeton nga Ammar Yaser. Asketizmi këtu nuk nënkupton kundërshtimin e ndërtimit dhe zhvillimit. Qëllimi është mosvarja nga kënaqësitë kalimtare materialiste, epshi që e robëron njeriu në shfaqje, në gara boshe dhe në lakmi. Imam Aliu, brenda realitetit, ndërton qytete, hap kanale uji dhe u shërben njerëzve, por zemrën nuk e lidh me shkëlqimin dhe luksin e botës. Në histori, ndonjëherë midis mësuesit dhe nxënësit, ose midis profetit dhe shokut të tij më të afërt, krijohet një lidhje që nuk mund të përshkruhet me asnjë fjalë. Kjo lidhje nuk kufizohet vetëm në fushat e betejës apo në mësim dhe adhurim, por shtrihet në thellësinë e shpirtit dhe vazhdon deri në përjetësinë e umetit. Kur flasim për marrëdhënien mes profetit të Zotit, Muhamedit dhe Imam Aliut, nuk bëhet fjalë vetëm për një shoqërim historik apo politik. Është fjala për një misi që vazhdon deri në ditën e gjykimit, për një bashkëjetesë shpirtërore që nuk përfundon as pas kësaj bote. Natyrisht, në një marrëdhënie të tillë, profeti për shokun e tij më të afërt kërkon diçka më të lartë se kjo botë, një pozitë që shkëlqen edhe në botën tjetër. Këtu përmendet një transmetim i njohur nga profeti, i cili gjendet edhe në burimet e Ehli Sunetit dhe tregon se Imam Aliu nuk është vetëm shok i profetit në këtë botë, por edhe në të gjitha fazat e ditës së gjykimit. Në burimet islame transmetohet një hadith që dietari i njohur sunit, Muwafiq Hawarizmi Hanefi, e ka përmendur në librin e tij Menakib. Ai shkruan se një ditë profeti i Zotit, Muhamedi, i tha Imam Aliut, o Ali, i kërkova Zotit tim 5 privilegje për ty dhe ai mi dha të gjitha. Më pas profeti shpjegoi se kërkesa e tij e parë ishte që në ditën e gjykimit, kur toka të hapet dhe ai të jetë njeriu i parë që ngrihet nga varri, edhe Aliu të jetë pranë tij. Zoti e pranoi këtë lutje. Kërkesa e dytë ishte që në ditën e gjykimit, kur të vendosen peshorët e veprave dhe çdo njeri të shoh veprat e tij, Aliu të jetë gjithashtu pranë profetit. Edhe kjo u pranua. Pastaj profeti kërkoi që flamuri i madh hynor në ditën e gjykimit, mbi të cilin është shkruar: "Të shpëtuarit janë ata që fitojnë xhenetin, t'i jepet Aliu." Edhe ky nder i u dha atij. Mëtej, profeti kërkoj që Imam Aliu të jetë saki i kjotherit në ditën e gjykimit, burimin nga i cili do të pinë besimtarët, si dhe që ai të jetë prisi i umetit drejt xhenetit, në mënyrë që besimtarët të ecin pas ti. Edhe këto dy kërkesa u pranuan. Në fund, profeti tha, falënderimi i takon Zotit që më dhuroj këto mirësi të mëdha. Ky transmetim është një nga hadithet më të rëndësishme për pozitën e Imam Aliut, sepse është përcjell nga profeti i Zotit, Muhamedi, dhe gjendet edhe në burimet e Ehli Sunetit. Për këtë arsye, ai nuk kufizohet vetëm të shiitët, por ka një karakter gjithëpërfshirës dhe ndërsektar. Sipas këtij transmetimi, profeti është i pari që do të ringjallet në ditën e gjykimit dhe kërkon që Imam Aliu të jetë pranë tij në atë moment. Kjo tregon se Aliu është personi më i afërt me profetin. Në momentin e peshimit të veprave, ai qëndron pranë profetit dhe përfaqëson standardin e drejtësisë dhe të vërtetës. Ai mban flamurin e madh hynor, mbi të cilin është shkruar: "Të shpëtuarit janë ata që fitojnë xhenetin", gjë që tregon se rruga drejt shpëtimit kalon përmes këtij udhëheqësi. Po ashtu, ai është saki i kjotherit që simbolizon nderin dhe ndërmjetësimin për besimtarët. Në fund, ai ecën përpara umetit drejt xhenetit, duke qenë udhërrëfyesi i tyre drejt shpëtimit. Në kohën në të cilën jetojmë sot, fytyrat dhe imazhet shfaqen kudo, rrjetet sociale janë plot me yje virtual. Por shumë prej këtyre figurave e çojnë njeriu drejt sipërfaqësisë dhe harresës shpirtërore. Megjithatë, disa njerëz, vetëm me praninë e tyre, e rikthejnë kujtimin e Zotit në zemrat e të tjerëve. Shikimi i tyre mjafton që njeriu të ndjejë sikur ndodhet pranë një drite që lidhet me qiellin. Ndoshta të gjithë kemi përjetuar se ndonjëherë, duke parë një fytyrë të qetë dhe të sigurt, zemra na lehtësohet. Profeti i Zotit, Muhamedi, në lavdërimin e personalitetit të jashtëzakonshëm të Imam Aliut, ka thënë: "Të shikosh fytyrën e Aliut është adhurim." Shenja e përkushtimit dhe e moralit ishte aq e dukshme në fytyrën e Aliut, sa që vetëm shikimi i tij e kujtonte njeriun për Zotin. Në një transmetim tjetër, profeti i Zotit, paqja qoftë me të, u tha shokëve të tij: "Kush dëshiron të shoh vendosmërinë e Nuhut, dijen e Ademit, durimin e Ibrahimit, madhështinë e Musait dhe asketizmin e Isait, le të shikoj Aliun." Bota e sotme është plot me udhëheqës njëdimensional. Njëri është vetëm ekonomist, tjetri vetëm politikan, tjetri vetëm mistik i tërhequr nga bota. Por shoqëria ka nevojë për një model që i bashkon të gjitha këto dimensione në ekuilibër. Transmetimi i profetit që thotë se Aliu përmbledh dijen e Ademit, durimin e Ibrahimit, madhështinë e Musait dhe asketizmin e Isait, është përgjigje për këtë nevojë dhe tregon se Imam Aliu është një udhëheqës gjithëpërfshirës dhe një model frymëzues në çdo fushë. Njerëzit për të lëvizur dhe ndryshuar kanë nevojë për modele që mund të ndiqen dhe të jenë të prekshme në praktikë. Kur shoqëria përballet me krizë, përçarje apo dëshpërim, ajo ka më shumë se kur nevojë për modele të tilla. Figura që tregojnë se edhe në kushte të vështira mund të veprohet drejt, të mos braktiset e vërteta dhe të mos mashtrohesh nga shkëlqimi i botës. 14 shekuj më parë, në natën kur Imam Ali u martirizua, djali i tij, Imam Hasani, paqja qoftë me të, u ngjit në minber dhe mbajti një fjalim që ka kuptim jo vetëm për muslimanët, por për çdo njeri që kërkon modele të vërteta. Ai tha: "O njerëz, me këtë natë Zoti pranoi pranë tij një njeri, të cilin as të kaluarit dhe as të ardhshmit nuk mund të arrijë në vepra dhe përkushtim ndaj Zotit." Profeti i besonte Aliut flamurin e luftës dhe ai dilte në betejë. Gjibrili qëndronte në të djathtë të tij dhe Mikaili në të majtë, dhe ai luftonte derisa fitonte dhe mposhte armikun. Ai ishte sunduesi i botës islame, por nga gjithë pasuria e madhe që kishte në dispozicion, la vetëm 700 dirhem, të cilat i kishte ruajtur për shërbëtorin e familjes së tij. Sipas këtij transmetimi, Imam Hasani, paqja qoftë me të, nuk u kufizua vetëm në përmendjen e adhurimit apo dijes së pakrahasueshme të Teatit, por theksoi tre tipare që janë të kuptueshme dhe të ndjekshme për të gjithë njerëzit: punë dhe përpjekje të pandërprera, përkushtim ndaj së vërtetës dhe kundërshtim të padrejtësisë, si dhe mosvarësi nga luksi i botës. Imam Aliu nuk qëndronte kurrë pasiv, ai ishte gjithmonë aktiv në jetën shoqërore dhe çdo veprim e lidhte me sinqeritetin ndaj Zotit. Ai nuk bëri kompromis mbi të vërtetën dhe qëndroi i palëkundur kundër padrejtësisë. Luftërat e tij nuk ishin thjesht veprime ushtarake, por vazhdim i misionit të profetëve. Ai mbante flamurin e profetit dhe nuk largohej nga fusha e betejës derisa e vërteta të triumfonte. Në të njëjtën kohë, ai nuk u mashtrua kurrë nga pasuria dhe luksi. Fuqia e tij e vërtetë ishte liria shpirtërore, jo grumbullimi i pasurisë. Kjo e dallon nga shumë sundimtarë të historisë që lanë pas pasuri, por edhe padrejtësi e korrupsion. Këto tre tipare i kujtoi Imam Hasani, paqja qoftë me të, në një kohë kur shoqëria ishte e përçarë nga konflikte për pasuri dhe pushtet. Edhe sot, këto parime mbeten po aq të nevojshme. Në mes të krizave dhe trazirave, modeli i Imam Aliut dhe fjala e Imam Hasanit mbeten një dritë udhëzuese për kthimin te vlerat njerëzore. Një nga përshkrimet më të bukura për Imam Aliun është dhënë nga Imam Sadiku, paqja qoftë me të, imami i gjashtë i shitëve dhe një antar i Ehli Bejtit të profetit, paqja qoftë me të, i cili e njite më mirë se kushto jetën e gjyshit të ti të madhë. A i tha, për Zotin, Ali ibn Ebu Talibi nuk kanë ngrënë kur as edhe një kafshat të ndaluar gjatë gjithë jetës së ti. Kjo fjali e thjesht mbart një kuptim të thellë, jeta e ti ishte e ndërtuar mbi pastërti absolute. Imam Sadiku shtoi, kur përballej me dy rrugë dhe të dyja ishin të lejuara nga Zoti, ai zgjidhte atë më të vështirën. Kjo tregon se kriteri i tij nuk ishte lehtësia, por përkushtimi më i madh ndaj Zotit dhe vetëpërmbajtja. Ai vazhdoi, kur profeti përballej me një çështje të vështirë, i pari që thëriste ishte Aliu. Kjo tregon besimin e plotë të profetit në të. Nga nata e shtratit të profetit, Lejletul Mabit, deri në fushat e betejës, Aliu ishte gjithmonë zgjedhja e parë për detyrat më të vështira. Imam Sadiku gjithashtu tha se Imam Ali bleu dhe liroi një misk lever me punën e duarve të tij. Ai fitonte pasurinë me punë të ndershme, si hapja e puseve dhe kanaleve të ujit, bujësia dhe përmirësimi i tokave, dhe e shpenzonte atë për lirimin e njerëzve. Ushimi i tij ishte i thjeshtë, ullim, hurma dhe uthull, veshja e tij ishte prej pëllure të thjeshtë. edhe kur mëngët e robës i zgjateshin pak më shumë se ç'duhej, ai kërkonte t'i shkurtoheshin, sepse besonte se edhe një copë e tepërt pëlhure mund t'i shërbente një nevojtari. Të dashur dëgjues dhe bashkëkohëtar, kemi mbërritur në fund të episodit të dytë të podcastit Emirul Muminin, i pavdekshmi i historisë. Në këtë episod u përpoqëm të risjellim figurën e Imam Aliut përmes fjalëve të profetit të Zotit, Muhamedit dhe Ehli Bejtit të tij, paqja qoftë me të. Këto rrëfime nuk janë thjesht për të ruajtur në faqe librash, por për të jetuar në jetën tonë individuale dhe shoqërore. Ato na mësojnë se madhështia nuk qëndron në distanca të largëta, por në përpjekjet e vogla dhe të vazhdueshme që e ngjisin njeriu hap pas hapi drejt një maje të lartë, një maje që quhet Ali. Një maje që lidh brezat me njëri tjetrin dhe bëhet dritë udhëzuese për një jetë të drejtë. Të dashur dëgjues, ne do të vazhdojmë këtë rrugëtim edhe në episodet e ardhshme të podcastit Emirul Muminin, i pavdekshmi i historisë. Ju lutemi abonohuni në podcast dhe ndajeni atë me miqtë tuaj. Do të ishim të lumtur nëse mendimet, pyetjet apo sugjerimet tuaja i ndani me ne përmes faqes së Iran Radio në Iran Radio, IR ose në rrjetet e saj sociale. Deri në takimin e radhës, në episodin e ardhshëm, ju urojmë paqe dhe mirësi.